știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Trăim o perioadă foarte delicată, dificilă chiar. Cum face față biserica în timp de pandemie? La ce folosește religia? Iată doar două întrebări dintr-o multitudine.
Da, o perioadă dificilă, atât prin faptul că numărul de cazuri este mare, foarte mare, cât și prin faptul că nu știm exact perspectiva, felul cum va evolua pandemia aceasta. Sigur, se vorbește foarte mult despre un vaccin care va fi administrat și care ar putea să fie o soluție pentru pandemia aceasta, dar încă lucrurile nu sunt certe, nu sunt verificate și nici nu știm orizontul de timp în care vaccinul va fi disponibil și efectele pe care le va avea.
Asta în lumea medicală, în lumea religioasă, ce se întâmplă, cum face față biserica și care este rolul religiei. Citam de curând un articol, era despre faptul că, iată, pandemia a sosit, coronavirusul totuși se va vindeca, dar noi va trebui să ne găsim echilibrul psihic, spiritual.
Trebuie să avem în vedere câteva categorii dintre semenii noștri și noi facem parte din una din aceste categorii. Sunt persoane care au pierdut pe cei dragi, iar biserica aici are un rol important în a le asigura susținere, empatie, împreună simțire, asistență spirituală de care au nevoie membrii familiilor care au pierdut dintre cei dragi. Sunt multe tragedii pentru că numărul de persoane decedate este relativ mare. Și condițiile în care se întâmplă despărțirea cei dragi sunt mai aparte. Nu poți avea contact cu ei, nu poți să discuți cu ei, ei sunt în situație foarte critică, în spitale nu este acces pentru vizitatori și atunci frustrarea care se acumulează este la cote maxime. În al doilea rând, sunt persoane care se îmbolnăvesc și care trec prin situații de mare depresie, descurajare, teamă, care este justificată într-un fel atât prin simptomele neplăcute care se manifestă, cât și prin perspectiva pe care ți-o imaginezi atunci când ai contactat virusul, când depinzi de aparate sau când trebuie să iei tratament. Și nu în ultimul rând, este o teamă destul de generalizată privind riscul infectării și consecințele care vin după ce o persoană se infectează, atât izolarea, cât și faptul că, mai ales unele persoane vulnerabile, se accentuează problemele de sănătate pe care le au și pot rămâne niște consecințe pe termen mai lung, adică o deteriorare a stării de sănătate, chiar dacă trec prin experiența aceasta îmbolnăvirii și își revin, totuși rămân niște consecințe nefaste.
Persoanele care au predispoziție către anxietate, depresie, în această perioadă se înregistrează cazuri de 9 ori mai mult, deci de 9 ori se amplifică posibilitatea ca o astfel de persoană să treacă la un stadiu ceva mai avansat. Cu siguranță și în biserică sunt persoane care au pierdut oameni dragi, care au nevoie de consiliere. De obicei, orice articol pe care îl citești trimite către psiholog, către psihiatrie. Biserica ce face? Către cine ce trimite?
Prin definiție, biserica trebuie să fie un loc de suport și un loc de împreună simțire pentru credincioșii care se închină împreună lui Dumnezeu. În același timp, noi toți avem nevoie de ancore pe care să ne sprijinim. Avem nevoie de niște puncte de sprijin în care să ne putem găsi echilibru atunci când suntem loviți de valuri și de furtună. Biserica, prin faptul că prezintă pe Dumnezeu ca fiind cel care are soluțiile pentru problemele pe care noi le avem, are un rol biserica în perioada aceasta deosebit de important și în ciuda faptului că sunt anumite schimbări în ce privește modul în care se realizează închinarea, modul în care slujitorii bisericii își exercită atribuțiile pe care le au în perioada aceasta, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt anumite limitări care se impun, totuși biserica trebuie să găsească acele modalități, să se adapteze situațiilor prin care trecem și să continue să susțină, în mod special pe cei care sunt vulnerabili și care sunt mai prezintă mai mult risc spre a se descuraja, spre a cădea în depresie, spre a percepe aceste fenomene care duc la anxietate mult mai acut.
Vorbiți de o consiliere spirituală. În condiții normale, aceasta ar putea fi realizată cu destul de multă ușurință și destul de asumată de către biserică. Însă, cum a transformat pandemia COVID-19 religia? Pentru că biserica are niște limitări în momentul de față și implicit slujitorii săi. E foarte greu să ajungi la un om care, să spunem, și-a pierdut credința, și-a pierdut curajul, și-a pierdut o persoană dragă. Este poate într-un episod de anxietate sau depresie incipient, dar poate să se dezvolte.
Știți, așa cum și firmele s-au orientat și în perioada aceasta au trecut foarte mult pe telemuncă și oamenii lucrează de acasă, la fel și biserica, și apreciez lucrul acesta că foarte multe biserici s-au aliniat în sensul că au trecut pe slujirea și prezentarea predicilor a cuvântului lui Dumnezeu, a momentelor de închinare pe online.
Cât de eficientă este o asemenea metodă?
Este foarte eficientă. Chiar eu constat că are anumite avantaje. De pildă, într-o biserică unde eu de regulă mă închin și unde în ultima perioadă s-au adăugat foarte mulți, pentru că este o biserică de tineri, foarte multe persoane au venit, nu le cunoșteam decât așa din vedere, dar atunci când ne-am întâlnit pe Zoom, scria și numele persoanei, astfel încât eu am avut de câștigat, pentru că am putut să îi identific și să-i cunosc mai bine din punctul acesta de vedere, având mai multe date despre ei. Nu mai departe decât în ultima zi de închinare am avut posibilitatea să fiu împreună cu o biserică din Viena la momentele de închinare, iar închinătorii nu erau doar din Austria, ci erau și de peste ocean, deși este diferența destul de mare de fus orar, erau și din alte țări ale Europei, prin urmare există și anumite avantaje în acest mod de închinare. Apoi, tot în ultima zi de închinare pe care am avut-o, după ce m-am întors acasă și am activat telefonul, am constatat că am câteva mesaje care mi-au venit din colțuri diferite ale țării, inclusiv din Maramureș, din Mureș, din Teleorman, persoane care au urmărit ceea ce eu am prezentat în biserica în care am fost și vă mărturisesc că am fost invitat într-o biserică de aici din București și în prima fază am trăit un sentiment de frustrare pentru că distanța între scaune era regulamentară potrivit cerințelor, astfel că numărul credincioșilor prezenți în sală era probabil la o cincime față de ceea ce eu știam biserica respectivă. Și era distanță și între scaune și între rânduri, astfel că numărul de persoane era semnificativ redus și ai un sentiment de frustrare, dar am constatat că pe internet urmăreau sute de persoane prezentarea, astfel încât există posibilitatea compensării unor astfel de neajunsuri.
Asta în privința predicilor și a închinării, însă în privința consilierii, în privința apropierii omului care ar putea să înregistreze un episod de anxietate sau chiar este o persoană depresivă și are nevoie de consiliere, credeți că este o metodă care ar putea să fie apelată de către o persoană care, încă o dată spun, se află într-o situație
de acest gen?
Biserica este pregătită pentru o asemenea situație să facă față?
O parte din dotări le avem deja, le purtăm cu noi. Sunt aceste instrumente prin care putem comunica oricând, cum este telefonul, cu foarte multe variante, nu doar apel telefonic, ci se poate mesaj, se poate să postezi imagini pe WhatsApp, deci ai posibilitatea să comunici pe e-mail. Există variante de a comunica Și atunci când, interesant, dacă este să mă refer tot la biserica unde am fost în ziua de închinare, chiar pastorul a prezentat faptul că acum au un serviciu special pus la dispoziția membrilor, nu este doar o persoană, ci un serviciu, adică acolo sunt persoane programate care zilnic vor răspunde la un telefon dedicat acestui scop, oamenii să sune și să ceară fie informații, fie dacă sunt într-o perioadă mai critică, au nevoie de încurajare sau chiar dacă au nevoie să fie susținuți în rugăciune, să apeleze, ba mai mult vă spun că atât de multe persoane au apelat pentru biserică și grupul care de obicei participă la ore de rugăciune, încât lista citită a acoperit o perioadă lungă de timp, pentru că era foarte lungă, foarte multe persoane și am rămas surprins că oamenii au încredere, surprins plăcut, și că apelează, își deschid sufletul, însemnează că simt nevoia acută de a fi susținuți, atât pentru probleme de sănătate, cât și pentru probleme care țin de familie, cât și pentru altfel de probleme. Deci există posibilități, există modalități, există variante de a compensa în situația în care ne găsim de distanțare socială această nevoie de a fi oamenii consiliați și de a-i ajuta în perioade dificile.
Dacă însă nu ești într-o situație care să te apropie de anxietate și depresie, dar totuși trebuie să faci fața acestei pandemii, ce poți să faci astfel încât să nu ajungi într-o situație critică? Uit, pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste este publicat un articol deosebit de interesant, ce a făcut Ellen White în timpul unei pandemii. Ellen White este vorba despre scriitoare americană, foarte publicată de altfel de editura creștină Viață și Sănătate.
Avem foarte multe titluri.
Exact. Exemplul ei poate fi și o inspirație pentru noi în ceea ce privește relațiile și acțiunile noastre în timpul pandemiei de COVID-19. Pe data de 13 august 1894, Ellen White i-a trimis chiar o scrisoare unei persoane în care vorbește despre preocuparea ei profundă pentru acele persoane care mureau din cauza virusului gripal. Iată ce scrie ea: cu toții am fost încercați în această pandemie, în această epidemie de gripă. Aproape fiecare familie din orașele mai mari sau mai mici a fost afectată. Unii sunt acum foarte bolnavi. Viața lor atârnă de un fir de păr. Ne rugăm pentru bolnavi și facem ce putem din punct de vedere financiar, după care așteptăm să vedem rezultatele. Săptămâna trecută, într-o zi, au avut loc 11 înmormântări. Copiii nu par să sufere atât de mult ca adulții și vârstnicii. Am fost și eu afectată sever și nu am putut participa la întâlniri timp de 4 săptămâni. Dar nu am renunțat și nu am stat la pat nicio zi. Mi-am scris numărul de pagini aproape în fiecare zi, deși am tușit, am strănutat și mi-a curs sânge din nas. Un frate a fost intuit la pat. Aproape toată lumea din jur suferă, dar îi mulțumesc Domnului că îmi revin și am speranță în El. Vom face tot ce vom putea în numele lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului că nu sunt nevoită să privesc neputincioasă, să gem și să mă rog doar văzându-i pe frații și surorile mele aflați în necaz. Poporul lui Dumnezeu este încercat. Dumnezeu să mă întărească, să-i pot ajuta să treacă prin această încercare și, făcând acest lucru, să ne prindem de Iisus mai strâns ca niciodată. Așadar, am citat dintr-o scrisoare, scrisoarea 30 din 13 august 1894.
Îmi place acest titlu.
Vedeți, seamănă foarte mult cu situația
seamănă
prin
situația,
care trecem.
Deci, pe de o parte, foarte mulți afectați, pe de altă parte, foarte multe decese și în același timp, copiii nu sunt atât de afectați sau n-au fost atât de afectați de epidemie, la fel cum se întâmplă și azi.
Și o atitudine de comentat însă. Atitudinea unei persoane creștine care își asumă o misiune și nu se gândește, iată, doar la ea.
Oricine este de acord că este nevoie de o atitudine optimistă. Cum o obții? Îți propui să fii optimist? Păi cum? Oricum ți-ai propune să fii optimist atunci când ai simptome, atunci când este o perspectivă sumbră, atunci când pierzi pe cei din preajma ta. Ai căzut, nu mai poți să propui să atingi acest obiectiv și să fii bucuros și fericit. Această atitudine, să-i zic optimistă, este rezultatul unei concepții pe care o ai despre viață, despre încercare, despre boală și chiar despre moarte. Ori, noi creștinii avem o perspectivă care ne face să rămânem liniștiți chiar și în astfel de situații. De ce? Pe de o parte, considerăm că suntem în mâna lui Dumnezeu. Și atunci, dacă tu ești în mâna lui Dumnezeu și ai încredere că Dumnezeu este bun, este înțelept, este atotputernic, poate să facă și minuni, ești liniștit.
Așadar, în primul rând, ce putem face este să nu ne descurajăm.
Să nu ne descurajăm, să avem încredere în Dumnezeu. În al doilea rând, să știm că și în cazul în care ar surveni în ultimă instanță încetarea vieții, pentru creștini, gândiți-vă ce spune Apostolul Pavel, că este uimitor. Pentru mine a trăi este Hristos, adică eu voi trăi așa cum a trăit Hristos, viața mea este legată de Mântuitorul, merg împreună cu El, de aceea nu-mi este teamă, pot fi liniștit și încrezător, iar dacă este să mor, uimitor, moartea pentru mine este un câștig, zicea Apostolul Pavel. Și dacă astfel privești lucrurile, nu trebuie să fii tulburat dacă știi că e un câștig. În ce sens este câștig moartea pentru cel credincios? În sensul că noi, creștinii, pe baza Bibliei, privim moartea ca încetarea funcțiilor vieții și, prin urmare, și încetarea necazurilor și a suferinței, dacă ai fost bolnav, este un timp de odihnă, un timp care nu se măsoară pentru cel care a trecut la odihnă, iar momentul următor conștient pe care îl are cel care a murit este la înviere, când înviază într-un trup nou. Și în sensul acesta, nu este moartea o pierdere, ci este doar un timp de răgaz, de odihnă, și apoi pentru cel credincios vine adevărata viață, care va fi fără necazuri, fără boală, fără întristare și fără moarte, și este viața veșnică alături de Dumnezeu, așa cum este făgăduit în cuvântul său.
Un adevăr biblic care ar trebui să inspire și să încurajeze. Cu toate acestea, există creștini care pur și simplu în momentele acestea nu mai sunt atât de funcționali și o făgăduință de genul acesta parcă nu mai are ecou, așa cum avea în timp de liniște, sănătate și prosperitate. Dincolo de mine de a judeca o asemenea persoană, noi toți suntem vulnerabili. Cu toate acestea, cum să faci să funcționeze ceea ce știi, sau dacă nu știai, ce să faci să devii funcțional din punct de vedere spiritual? Pentru că dacă spui că ești un om credincios și totuși descurajarea este atât de mare încât ajungi să fii depresiv, anxios, înseamnă că ceva acolo nu mai reușește să se lege. Cum să se lege lucrurile în timp de criză?
În timp de criză poți să fii destabilizat pe moment și nu cred că trebuie să fie condamnat un creștin care plânge sau un creștin care are o perioadă de depresie, dar este doar pentru o perioadă mai scurtă, pentru că el din nou ridică privirea, din nou se leagă mai strâns de Dumnezeu. Da, încercarea poate destabiliza, dar îl destabilizează pe termen scurt și nu rămân efectele acelea dezastruoase, ci el își poate reveni. Aici este marea diferență. Însă pentru a se întâmpla lucrul acesta,
exact, ce să faci?
Este nevoie exact, să fie încurajat, să-i vezi pe cei care trec prin astfel de experiențe. Și dacă ați amintit de autorul american Ellen White și spuneați că are foarte multe cărți publicate la editură, și eu confirm lucrul acesta, iar cărțile sunt excepționale și vă mărturisesc că și în perioada aceasta de criză sunt câteva titluri pe care oamenii le comandă frecvent pentru a le oferi altora, pentru că sunt de foarte mare ajutor. Este confirmat acest aspect. Ea, pe lângă faptul că nu s-a lăsat doborâtă și a avut o atitudine optimistă, a continuat să lucreze, să fie activă.
La ea acasă.
La ea acasă.
Bolnavă fiind o lună de zile, ea a continuat să-și scrie paginile.
A stat izolată o lună de zile, dar a continuat să lucreze. Și ce a făcut în perioada aceasta? A scris. Inclusiv scrisoarea aceasta este scrisă în perioada respectivă de încercare și o perioadă grea. Eu cred că dacă azi ar trăi Ellen White, ar avea pagină de Facebook, ar fi pe Zoom-uri, ar participa la întâlniri de felul acesta, pentru că ar folosi aceste mijloace, păstrându-se activă și avea o vârstă, cred că era trecută bine de 60 de ani când a trecut prin experiența aceasta, deci era în categoria persoanelor vulnerabile, dar nu s-a lăsat doborâtă, ci a continuat să fie activă. Am avut și noi câteva cazuri la editură unde lucrez, de persoane care s-au îmbolnăvit. Majoritatea au făcut o formă ușoară sau medie, dar toate persoanele care au fost în stare să continue lucru, în ciuda faptului că au tușit, în ciuda faptului că nu s-au simțit bine, au continuat să lucreze, deși am spus, oameni buni, nu, zice, e mult mai bine pentru mine așa să mă păstrez în activitate. Deci acesta este un aspect extrem de important, să fii activ. Pe ce zonă să fii activ, să lucrezi ceea ce în mod normal ai lucrat și până atunci, ba mai mult, să fii un pic mai receptiv la semnale pe care le dau alții.
Empatic.
Să-i ajuți pe cei care sunt într-o situație mai grea decât te găsești tu.
Vă reamintim pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, în această perioadă de pandemie, care durează de luni de zile, a fost publicat un articol care poartă titlul Ce a făcut Ellen White în timpul unei pandemii. Este deosebit de amplu și interesant acest articol. Deja am fixat așa cam ce a făcut această scriitoare în timpul pandemiei. A mai făcut ceva, s-a rugat. Cu credința. Și rugăciunea este un bun medicament pentru suflet. Apropo, ce poți să faci în această perioadă în care descurajarea se poate instala, chiar și pe fondul unei trăiri profunde și autentice cu Dumnezeu, poate chiar ai o experiență îndelungată în mersul la biserică, la închinare și totuși te gândești că ești descurajat și te rușinezi. Nu trebuie să te rușinezi, pur și simplu trebuie să devii activ și să iei o atitudine pentru tine, în favoarea ta.
Da, iar rugăciunea se leagă strâns de primul aspect pe care l-am menționat, și anume o atitudine pozitivă de încredere, pentru că te ajută să te legi mai strâns de Dumnezeu, să-ți prezinți nevoia ta în fața Lui, și dacă ai avut și experiențe în trecut în ce privește rugăciunea, cu atât mai mult vei fi ajutat în perioada aceasta critică. Să te rogi tu însuți, să cauți să te rogi cu cei care sunt în situația aceasta de descurajare și de încercare, să te rogi pentru cei care trec prin astfel de împrejurări, este de fapt și ceea ce Scriptura ne solicită, ne îndeamnă să facem, astfel de rugăciuni de mijlocire, se numesc aceste rugăciuni, în care noi ne rugăm pentru cei care sunt în situații grele, și sunt două aspecte care se împlinesc. Pe de-o parte, îi prezentăm înaintea lui Dumnezeu și mijlocim pentru ei, și pe de altă parte vom fi noi înșine mai dispuși să vedem ce putem face în mod concret, dincolo de rugăciune, pentru a-i ajuta și a-i încuraja.
În articolul menționat, suntem atenționați să avem grijă și să evităm să acționăm deplasat, să-i speriem pe alții sau să ne panicăm. Dimpotrivă, trebuie să rămânem pozitivi, împărțind speranța celor din jurul nostru, celor care ne văd, ne aud și ne urmăresc pe diferite căi, fie și căile online sau mai ales. Așadar,
sau chiar să nu ne... și la o emisiune la Radio Vocea Speranței.
Exact, să nu ne temem, să nu ne descurajăm, spune articolul, fiți plin de speranță, păstrați o atitudine pozitivă, nu vor exista pierderi pentru că Dumnezeu va fi cu noi. Spun acest articol pe care îl recomand din toată inima, găsești foarte multe soluții, idei și exemplificări și cred că va ajuta. Așadar, ne reîntoarcem la întrebarea de bază, ce face religia în timp de coronavirus? Cum să o faci funcțional la cotele cele mai înalte, astfel încât atât tu cât și cei din jurul tău să beneficieze de ceea ce ai acumulat în anii.
Pe de parte, perioada aceasta critică este și o verificare a experienței religioase pe care o ai, dacă ea este una autentică orba. Pe de altă parte, biserica și credincioșii trebuie să acționeze într-un mod potrivit în această perioadă pentru ei înșiși, pentru cei ai lor și pentru semeni, astfel încât să semene speranță, încredere în Dumnezeu, să ajute la vindecare și la recuperarea celor care au trecut prin astfel de situații.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și împreună am discutat acest subiect, care sperăm să aducă multă speranță și multe idei să se găsească în emisiunea noastră și în conversația pe care am avut-o.
Și să se încheie curând cu pandemia aceasta.
Doamne ajută! Încă o dată vă mulțumesc, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. La pupitrul tehnic s-a aflat Valentin Bogdan. Eu sunt Beatrice Lospa, împreună vă dorim multă sănătate și pace în suflet.